Usizo lomndeni ukukhulisa izingane. Ukufundisa izingane ukuthobeka. Inselele. Indodana yakhe neminyaka engu-10 inenkinga yokuqhosha. Ifuna wonke umuntu ayiphathe njengomuntu obalulekile. Uyazibuza, ungenwe yini lo mntwana? Ngiyathanda zethembe, kodwa ngifuna cabanga ukuthi ungcono kunabanye abantu. Ungakwazi yini ukufundisa ingane yakho ukuthobeka ngaphandle kokuyenza izenyeze? Okufanele ukwazi. Emashumini eminyaka yamuva, abazali baye bakhuthaza ukuba banike izingane zabo lokho ezikufunayo, bazincome ngisho noma kungekho okutheni ezikwenzile, futhi bangazijezisi. Kwacatshangwa ukuthi ukwenza izingane zizizwe zibalulekile, kwakuzozenza zikhule zizethemba. Kodwa ibe yini imphumela? Incwadi ethi Generation Me ithi, esikhundleni sokwenza izingane zikhule kahle futhi zijabule, ukuzidotosa ngaleyo ndlela, kwenze izingane zazazisa nakakhulu. Izingane eziningi ezinconywa ngaphandle kwesizathu, zikhula zingakulungela ukubhekana nokudumazeka, ukugxekwa nokuhluleka ezintweni ezithile. Ngenxa yokuthi zifundiswa ukuba zigxile ezintweni ezifunwa yizo, kuba nzima ukwakha ubudlelwano nabanye lapho sezikhulile. Ngenxa yalokho, iningi lazo liyakhathazeka futhi licindezeleke. Izingane zifunda ukuzethemba hayi ngoba zitshelwa njalo ukuthi zibalulekile, kodwa ngenxa yezinto ezikwazile ukuzifeza. Lokho kudinga ukungaphezu nje kokuzethemba. Kudingeka zifunde, zipractice, zilole namakhono azo ngokucophelela. Kudingeka zicabangele nabanye. Konke lokhu kudinga ukuthobeka. Ongakwenza. Yincome ngoba kufanele ngempela. Uma indodakazi yakho yenze kahle esikoleni, income. Uma ingenzanga kahle, ungamgxeka uthisha. Lokho ngeke kuyifundise ukuthobeka. Kungani ungayisizi yenze kangcono ngokuzayo? Yincome kuphela lapho ifeze okuthile. Lapho ingane yakho idinga ukulungiswa, ilungise. Lokho akusho ukuthi kufanele uyigxeke njalo lapho yenze iphutha. Nokho, amaphutha amakhulu kumelwe alungiswe. Kanjalo nalapho iziphatha ngendlela engathandeki. Uma iyekwa, ingakhula nayo leyo mkhuba. Ngokwesibonelo, ake sithi indodana yakho ivame ukuqhosha. Uma iyekwa, ingakhula ingumuntu ozazisayo futhi ingabi nabangane. Ngakho iyichazele ingane yakho ukuthi ukuqhosha kuyenza ingathandeki futhi kungayenza iphoxeke. Ichazele nokuthi umuntu ozethembayo akadingi ukulokhu etshela abanye ngezinto akwazi ukuzenza. Uma uyilungisa ngothando, ungayifundisa ukuthobeka ngaphandle kokuyilimaza. Okushiwo iBhayibheli, uMathewu 23:12, noma ubani oziphakamisayo uyothotshiswa, futhi noma ubani ozithobayo uyophakanyiswa. Ifundisi sencane ukuthi ukuphila kulula ngaso sonke isikhathi. Ukunika ingane yakho yonke into eyifunayo kungayenza ingasiboni isizathu sokuyisebenzela. Ngokwesibonelo, uma ingane yakho ifuna into ongenayo imali yokuyithenga, ichazele ngokubaluleka kokungasebenzisi imali engaphezu kwaleyo obuyihlelile. Uma kudingeka ukhansele iholide ebenilihlelile, ungayichazela ukuthi izimo ezinjalo ziyenzeka, mhlawumbe uyixoxele nokuthi wena ubhekana kanjani nezimo ezinjalo. Kunokuzama ukuvikela izingane zakho ezinkingeni zokuphila, ziqeqeshe ukuba zikwazi ukubhekana nazo. Okushiwo iBhayibheli, Isaka 29:21. Uma umuntu etoto sinceku yakhe kusukela ebusheni kuqhubeke, ekuphileni kwayo kwakamuva iyoba ngengabungiyo. Yifundise ukupha. Bonisa ingane yakho ukuthi kukhona injabulo engeziwe ekupheni kunasekwamukeleni. Izenzo 20:35. Kanjani? Yenza nayo uhlu lwabantu eningabasiza ngokubayela ezitolo, ukubahambisa ngemoto, noma ukubalungisela okuthile. Yibe usuhamba nayo lapho nenza ezinye zalezi zinto. Mayibone ukuthi kukujabulisa kangakanani ukwenzela abanye izinto. Indlela ezidlula zonke yokufundisa ingane yakho ukuthobeka, ukuba wena ube yisibonelo. Okushiwo iBhayibheli, Luka 6:38. Kwenzeni umkhuba ukupha. Bheka abanye njengabakhulu kunawe. iBhayibheli lithi, ningenzi lutho ngombango noma ngokuzazisa. Kodwa ngokuthobeka kwengqondo, nibheka abanye njengabakhulu kunani. Ningakhathaleli nje kuphela izindaba zenu siqu, kodwa futhi nikhathalele nezabanye. EyabaseFiliphi 2:3-4. Uma ugxilisa lo myalo enganeni yakho, maningi amathuba okubikhuli bheka abanye njengabakhulu kunayo. Ukuthobeka kuyoyisiza ingangenwa umoya woqhosha owandile namuhla.